Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Almagtige en grote God, U is in die hemel. En alles in die hemel getuig van U heerlikheid en U majesteit. Op hierdie dag is ons weer so bewus van dit alles. Ons het op die dag geniet van U hemelse heerlikheid. U het ons laat nagmaal vier. U het ons geseën. U het ons laat saamkom rondom woord en sakrament, ook nou vanavond weer mag ons dit doen in alle rus en vrede. U het vir ons een rustdag gegee waarop ons lichamelik en geestelik tot verhaal mag kom en kragte mag ontvang vir dit wat in hierdie nuwe week voorlê. Is alles net moontlik vanuit die hoogste hemele. Op aarde kan ons sulke dinge nie bedink nie, ook nie doen nie. Alles wat u doen, getuig van bo-menslike mag en heerlikheid. U weë is nie ons weë nie. U gedagtes is nie ons gedagtes nie. En toch mag ons u volg. En u maak genoeg van uself openbaar dat ons kan sekerheid hê. Ons mag saam met u lewe, ons is aan u verbind. Deur Jesus Christus, ons verlosser. En ons mag geniet van die lewe saam met u, in die verbond met u, deur die Heilige Gees. Ons het u woord waaruit ons kan lees. Heer, het is so goed om voor u aangesig te wandel. Ons is nooit alleen nie. Ons is nie doelloos nie. hier op aarde is daar baie dinge wat deur mekaar lyk. Daar is baie dinge wat ons ook hartseer maak. En dan lees ons weer in die woord en ons hoor al die beloftes en ons word weer so diep beïndruk van dit wat u mee besig is. En ons bring ons offers vir u, ons hele lewe. En dis ons gebed, dat ons lewe hoe langer hoe meer sal wys, dat ons u waaragtig lief het, met alles wat ons is en wat ons het. Ons bid die ryke seën af oor al ons aktiwiteite, sodat ons in dit wat ons doen, nie maar net van dag tot dag sal lewe, asof elke dag dieselfde is nie. Maar gee ons die genade om koersvas, beginselvas besig te wees in u diens, volgens u wil, om u te heilig en in die koninkryk besig te wees. Ons is nie mense wat maar net een tref en trap lewe het nie. Ons lewe nie maar net van week tot week en maand tot maand en naweek tot naweek nie. Dankie Here dat u vir ons het doel hier op die aarde stel, maar nog te meer het ons het doel in die ewigheid om u te verheerlik, saam met ons medegelowiges, om u te stel in die middelpunt van alles wat gebeur. En nou gaan ons weer uit u woord onderrig word, in danksegging en in nabetrachting, na alles wat ons vandag ontvang het. En ons bid dat dit wat ons uit die woord ontvang sal ingang vind in ons lewe van elke dag, om daarmee besig te wees, in ons omstandighede. En ons omstandighede verskil so baie van mekaar, want ons werk allemaal op verskillende plekke, en ons het te doen met verskillende mense, verskillende eise. Daar is ook baie wat ons met mekaar in gemeen het. Ons leef in dieselfde land, en baie van ons werk hier in dieselfde stede, en ons gaan skool in dieselfde skole. En nou bid ons dat u ons in dit alles wil begenadig met krag uit die hoogte, om daar waar ons is, ons plek tot u eervol te staan. En laat ons mekaar help daarin. Ons dra in besonder u kinders aan u op, wat een moeilike week ingaan, hulle wat geopereer gaan word, en dis ook weer groot ingryp in ons lewe, hulle wat na tyd van operasie nog aansterk, en dit vat so lank, dit kan soms vir mense baie weke neem om te genees, en in hierdie tyd van warmte verg dit ontsaglik baie van ons om so te moet voortbeer en lank in die bed te bly lê. Gee uithoudingsvermoë en krag om nie moedeloos te word nie. Seën ons in al ons omstandighede wat ons beleef, met besluite wat ons neem, sake wat ons moet oorweeg, seën ons ook heel besonder in ons stryd vir die waarheid, teen die boosheid, teen alle sonde, om te kan ja sê vir wat goed is, en om te kan nee sê teen die verkeerde, wil jy ons in ons jong lewe ook in besonder daarin begelei, want ons moet elke dag baie besluite neem, bewaar ons ook daarin, Here. Hoor ons, as ons al hierdie dinge van u vraag, luister na ons smekinge om Christus wil, in die vergeving van al ons sondes. Amen. Here, u weet hoe hart en sinne staan daar binne as ek worstel in my leed. Voor u is my sugte en sorge nie verborge, daar u alles sien en weet. So sing ons in Psalm 38. Ons sing daarvan vers 1, 5 en 8. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 65 vers 2. Broeders en susters, ons gaan in die woordbediening vanaand stilstaan by Lukas 17 vers 11 tot 19. Die geskiedenis van die genesing van die 10 melaatses. Dit sluit baie sterk aan by wat ons laasweek gelees het oor die gelykenis van die onregverdige regter oor die gebed. In verband hiermee gaan ons eers lees in die wetboek van Levitikus hoofstuk 14 vers 1 tot 8. Levitikus 14 vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Dit is die wet van die melaatse op die dag van sy reiniging. Hy moet na die priester gebring word en die priester moet buite kandelaar gaan. As die priester sien dat die plaag van melaatsheid genees is, van die melaatse weg is, moet die priester bevel gee dat hulle vir hom wat gereinig moet word, twee lewendige reinvoels en sederhout en skarlakendraad en hisop moet bring. Die priester moet ook bevel gee dat hulle die een voel in 'n erdepot oor vars water slag. Die lewendige voel moet hy neem, sowel as die sederhout en die skarlakendraad en die hisop, en die in die lewendige voel insteek in die bloed van die voel wat oor die vars water geslag is. En hy moet op hom wat van die melaatsheid gereinig moet word, 7 maal sprinkel en hom reinig. En die lewendige voel moet hy oor die oop veld laat wegvlieg. Dan moet hy wat gereinig moet word, sy klere was en al sy hare afskeer en 'n bad neem, dan sal hy rein wees. En daarna kan hy in die laar kom, maar hy moet 7 dae lank buitekant sy tent bly. En dan word daar nog baie verdere instruksies gegee in Levitikus 14 oor die reiniging van die melaatse. En met dit in gedagte gaan ons nou blaai na Lukas 17. Vers 11 tot 19. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê: Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle: Gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: Het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom: Staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Broeders en susters, met die nagmaal is ons aandag baie besonder bepaal by ons kennis van ellende, ons verlossing in Christus en ons lewe in dankbaarheid. Ware selfondersoek oor nagmaal dwing en dring ons na hierdie 3 baie basiese geloofsake in ons lewe. En toe ons vanoggend die nagmaal gevier het, het ons weer tastbaar en sigbaar beleef hoe groot ons ellende is. Hierdie brood is gebreek reg voor ons oë en die wyn is uitgedeel. Teken en seël van Christus se gebreekte liggaam en sy bloed wat vergiet is. Ons het ons ellende gesien, ons het dit geproe. Dis mos wat dit beteken. Maar ook ons verlossing. Ons het geproe dat ons deel het aan Christus' offer, is vir ons ten goede. En ons word tot dank vir Godse genade aangespoor. Nou in ons nabetrachting gaan ons nog een keer by hierdie drie basisse dinge in ons geloofslewe stilstaan. Jesus Christus verklaar vir hierdie Samaritaan wat van melaatsheid genees is, jou geloof het jou gered. En in verband met die uitspraak van Christus gaan ons stilstaan by geloof en ons ellende. Daaroor gaan het specifiek in vers 12 en 13. Geloof in ons verlossing, vers 14. Geloof in ons dankbaarheid, vers 15 tot vers 18. Ons skriflesing in Lukas hoofstuk 17 het begin met een vermelding van een gegewe wat vir die regte verstaan van hierdie gebeure baie belangrik is. Die Heere Jezus is op reis na Jerusalem. En in Jerusalem moet hy die finale slag teen Satan gaan lever. As Christus aan die kruis sterf en as hy uit die dood gaan opstaan. Dis waarvoor hy na hierdie wêreld toe gekom het. En nou lees ons dat hy en sy disciples op pad is Jerusalem toe. Vanaf die noorde daar in die land is hy op pad naar die suide, hy het baie preke gepreek in die noorde, hy het wonders gedoen. Ons lees in vers 12, hy trek deur Samaria en Galilea, as mens die Grieks lees, dan kom jy achter, dat hy in die middel deur Samaria en Galilea gaan, dit beteken dus hy beweeg al op die grensgebied van die land Samaria aan die een kant, en die land Galilea aan die ander kant, twee verskillende lande. En op sy reis gaan hy in by 'n sekere dorp, ons lees nie wat die naam van daardie dorp is nie, maar wat wel gesê word, is dat daar een soort van 'n verwelkomingskommissie is, wat om tegemoet kom. 10 melaatse manne het van die kant van die dorp af na hom toe gekom. Hulle bly staan op 'n afstand, soos wat die wet van Leviticus in hoofstuk 14 Mens lees ook al bykie daarvan in hoofstuk 13, dit sê, die 10 manne is weggestamp uit die samenleving uit, omdat hulle melaats is, mag hulle nie in die dorp woon nie, hulle mag niks met gesonde mense te doen hê nie, hulle mag nie gemeenskap met God in sy tempel hê nie, hulle mag ook nie in die sinagoge in die dorp kom nie, Dit is daar een kant, weggeskuif. As een mens die wette oor melaatsheid lees, en is die moeite werd om maar die hele Leviticus 14 te lees, dan sien jy wat daar aangaan, dan kom jy achter dat dood wees amper beter is, as om melaats te wees. Vir melaats is daar nie heenkome nie, daar is nie uitsig op die toekoms nie. Nou daar staan die 10 manne, op 'n hoër afstand, vanaf Jezus en sy disciples, en hulle roep hard na Jezus, so sê die Bybel. Hulle beklaar hulle lot, dat hulle uit die gemeenskap uitgestoot is. Jezus, meester, wees ons barmhartig. Eintlik praat hulle maar min woorde. Maar elke woord is vol emosie en betekenisvol. Want die eerste wat opval is die manier hoe hulle die Heere aanspreek. Jezus, verlosser. Hulle het van hom gehoor, van al sy wonders, al die tekens wat hy gedoen het, daar in die noorde van die land. Sy naam gaan hom vooruit, en nou is hy hier, by hulle. Jezus, verlosser, ons erken en bely u as meester. U het mag om te genees vir die verskriklike siekte. Hulle sê dit nie in soveel woorde nie. Hulle vra ook nie vir genesing nie. Hulle vra wel, betoon medelee met ons. Wys ons dat u ons toegenee is. En hulle vraag, lê daar 'n geweldige erkenning opgesluit. Hulle bely dat hulle in hulle toestand van melaats wees, helemaal verlore is. Menslik gesproke is daar nie vir hulle uitkoms nie. Geen mediese deskundige kon ingryp om 'n verandering in hulle siektetoestand te bewerk nie. En daar is ook nie vir hulle ander troos nie, broeders en susters. Niemand kan daar by hulle kom sit en hulle in hulle ellende opbeer nie, want die oomblik as iemand by hulle kom sit, word hy ook melaats. Al wat hulle het, is 'n gedeelde hartseer. Melaatsheid drijf hierdie 10 manne na mekaar toe. Maar wat kan een melaatse vir 'n ander ene doen, wat enigszins weer sin in die lewe bring? Dis 'n donker prent. En dan kom Jesus in hulle gesigsveld. Hy kan ingryp, en dis waarvoor hulle pleit, ontferm u oor ons. Ontferm, is 'n bietjie ou Afrikaanse woord, maar dit is so 'n pragtige gelaaide woord. Dit sê, moet ons nie wegstoot nie. Die res van die samelewing het ons weggestoot, maar moet u dit nie ook doen nie. Kom ons tegemoet in ons ellende, lei ons uit hierdie ellende uit. Genees ons, plaas ons weer terug in die volle gemeenskap, met gesinne, families, werk, met die geloofsfamilie, met kerk. Ons kan nie by die kerk uitkom nie. Help ons, Jesus Christus. Nou die smeekroep, te midde van so oneindig baie ellende, dit gryp mens aan die hart. Weereens, hulle praat so min woorde, maar hulle sê so baie. En dis 'n roep wat alles te maak het met geloof. Geloof dat daar verlossing uit ellende moontlik is. Sonder geloof maak dit nie sin om so te roep soos wat hierdie 10 manne roep nie. Deur geloof ruk die Heilige Gees die skille van die oë af. Hy laat 'n mens jou ellende voor God raak sien. En dan is ons toestand van 'n ellende niks minder as die van hierdie 10 melaatse manne nie. Best moontlik lei ons nie aan 'n aansteeklike siekte nie. Maar nie te min, gemeente. Ons ellende is dat ons as gevolg van sonde van God in ons naaste vervreemd is. Ons is verseker geestelik melaats. En dis nou nie om sommer eenvoudige is gelyk aan tekens te trek tussen die Bybel en vandag nie, maar dit is ons toestand. Ons bely dit in Sondag 2 van die katechismus. Van nature is ons geneig om God in ons naaste te haat. Haat, ignoreer, blatant vermy, dit sit in ons DNA. Dis wat ons van nature doen met die Here, met ons medemens. Ons dink meer aan onsself as aan die belange van ons naaste. Laat staan dat ons die belang van God in die middelpunt van ons lewe stel. En dis die natuurlike boosheid van elke mens. Ons is daarmee ontvang en gebore, dit vergiftig nog steeds ons daaglikse bestaan. Ons lewe word gedurig daardeur aan flarde geskeer, en dit is wat maak dat ons samelewing sit waar dit sit. Die werklikheid wil die in sonde gevalle mens nie erken nie. Dis genade dat ons mag glo en in geloof mag raak sien dat ons daaraan skuldig is. Geloof laat ons in alle eerlikheid na jouself kyk en bely. Ek is 'n mens met 'n probleem. Ek is 'n ellendige mens. Ek is 'n verbondsbreker wat God ook net aanroep as ek hom nodig het. Ek is 'n egoïs wat met my eie belange baie keer bo die belange van ander gaan staan. Ek, trotse mens, wat nie sommer wil toegee dat ek verkeerd is nie. Ek is so slim. Ek weet gewoonlik beter as iemand anders. Ek het die antwoorde nog voordat iemand die vraag vraat. Ek, gierige hart, wat die lewe vir myself wil maklik maak, maak die saak wat met die ander mense gebeur nie. Solank ek lewe en oorlewe, dan is alles reg. Ek, gemaksigtige mens, wat wil vat, wat wil inpalm, ek wil nie so graag liefdesdiens lewer nie. Ek wil nie offer wat geoffer moet word nie. Dis my natuur. Jesus, Meester, wees my barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. Dis hoe die geschiedenis verder gaan. En die vervolg bring mens by die tweede hoofsaak wat nou ter sprake is, dit gaan oor geloof en verlossing. Die beskrywing van die gebeure maak dit opmerklik dat die 10 melaatse mense se geroep een baie diep indruk op die Heere Jesus Christus gemaakt het. Dit staan nie vir niet geskrywe dat Jesus hulle gesien het nie. Aanvankelijk het hy hulle gehoor. Hulle was daar ver, hulle het geroep, hy het gehoor. Die boodskap wat hulle uitroep was op zichzelf een ontroerende boodskap. En toe hy hulle sien, dit wat die mens sien, dit ruk jou nog baie keer baie meer as dit wat jy hoor. 10 manne in reddeloosheid. En luister nou mooi na die inhoud van Jezus' opdracht aan hulle. Hy praat nie een woord oor genezing van melaatsheid nie. Met baie van sy wonders het hy uitdrukkelijk gesê, word genees. Hy kan het doen. Maar nie hier nie. Al wat die 10 melaatse manne hoor, is hierdie opdracht. Gaan, vertoon julle aan die priesters. Dat hulle onmiddellik begryp wat het beteken, dit staan sonder twyfel vas. Melaatse mense kon gesond word, veral as die siekte nog nie baie ver gevorder het nie. Maar dan was daar volgens die wet van Leviticus, waarvan ons nou een paar verse gelees het, een hele rits voorskrifte wat nagekom moet word. Nogal merkwaardige voorskrifte. Die een wat melaats was, moet naar die priester toe gaan. Die priester moet dan baie nauwkeurig onderzoek doen of die melaatsheid werkelijk genees is. Een baie nauwkeurige onderzoek. En dit het een hele paar dagen geduur. En eerst als die priester absoluut oortuig is dat daar nie een spoorkie van melaatsheid oor is nie, dan reik hy een verklaring uit, hierdie persoon is genees. Nou, so'n verklaring is goud werd. Dit beteken dat iemand wat vir 'n tyd lang uit die samenleving uit verban is, kan weer teruggaan in die samenleving in. Hy kan weer huis toe gaan, hy kan weer werk toe gaan, hy kan weer kerk toe gaan. Hy word weer deel van alles. Die gemeenskap van die gelowiges word weer vir hom oopgesluit. Met dit in gedagte moet ons weer na Jesus se opdrag vir die 10 melaatse manne luister. Gaan. Vertoon julle aan die priesters. Hoe kan hulle? Hulle is dan oortrek van melaatsheid, al 10 van hulle. Dis mos voor die hand liggend, wat gaan die priesters vir hulle sê? Julle is dodelik siek. Maar hulle gaan op bevel van die Here Jesus. Hulle hoor dus meer as die woorde wat Jesus vir hulle sê. Hulle hoor dat daar 'n wonder gaan plaasvind. Hoe, dit weet hulle nie, maar dat dit gaan gebeur, daarvan is hulle oortuig. En daarom reageer hulle gelowig, sonder om te jammer. In opdrag van die Here Jesus, gaan hulle. Hulle vat die pad naar die tempel in Jerusalem, om hulle aan die priesters te gaan vertoon. Hulle sien en ervaar op daardie oomblik nog niks van genesing nie, hulle is vol melaatsheid. Maar hulle gaan Jerusalem toe. Hulle verwag volkome verlossing. Dit is geloof. Om te hoop op die dinge wat jy nie sien nie. Om te weet dat daar 'n einde aan ellende sal kom. Dit, gemeente, is die geloof wat die Heilige Gees in ons harte werk. Deur die bediening van die woord. Hy versterk dit deur die bediening van die sakramente. Onder andere deur die nagmaal wat ons vanoggend kon vier. Vandaar die geloof moet ons vol word en al voller word. Dit wat die blote oog sien, dit wat die oor hoor, dit maak mens by tye baie mismoedig en radeloos. As hierdie melaatse manne net na hulle lywe moes kyk, hierdie toestand is beroerd wat hulle sien. Maar dan hoor hulle die verlossende woord van Jesus Christus. As ons na hierdie melaatse wêreld van ons moet vaskyk, dis ellendig wat ons sien. Maar dan sit ons hier onder die geklank van die evangelie. Voor baie mense is dit een te veel vir hulle is die evangelie van verlossing heeltemal 'n onwerklike evangelie. Wat help dit om te bid as siekte die liggaam wegteer en wat 'n verskil maak Bybel lees as daar 'n krisis in die huwelik en in die gesin is? Wat help dit om nagmaal te vier as die syfers van die besigheid nie uitwerk nie? Hoekom Bybelstudie doen as daar wanorde is in die wêreld? In klein geloof en ongeloof draai groot getalle mense hulle rug op die lewende woord van die Here Jesus. Dit kan nie werk nie. Ons soek tasbare, sigbare gevolge. Salig is die wat nie sien nie. Hulle glo. Glo dat die verlossing van alle tydelike en ewige nood daar is. Daarvoor bid ons, broeders en susters, onvoorwaardelike kinderlike geloof en vir die groei in daardie geloof. As ons moet vaskyk teen hierdie wêreld en as ons moet vaskyk teen ons sondige eie ek, gaan ons dit nie maak nie. Maar ons soek kontak met God en sy woord en ons kyk op na die Here God in die hemel en na die verlossing in Jesus Christus. En dis nie net die antwoord nie. Dit is die woord wat vlees geword het en wat onder ons kom woon. En dis magtig. En hy het ons laat nagmaal vier. En dit bring ons by die laaste. Geloof en dankbaarheid. Die 10 manne het die opdrag van die Here Jesus gehoor. Hulle het gehoorsaam gereageer. Hulle het weggegaan soos Jesus gesê het. Hulle gaan eintlik voor hom uit na Jerusalem, want hy is ook op pad soontoe. Hulle sal in Jerusalem lewende toonbeelde wees van sy kragtige verlossingswerk. En toe gebeur die wonder. Terwyl hulle weggaan, toe word hulle rein. En dan moet ons weer baie mooi luister wat die Bybel vir ons leer. Hulle het nie maar net gesond geword nie, hulle het rein geword. En daar is nog al 'n verskil tussen die twee. Gesond word is 'n fisiese toestand, maar rein word het daarmee te doen dat die priester 'n uitspraak moet maak. Al wat die priesters in Jerusalem moet doen, is om openlik te erken dat hulle rein is, en hulle moet die sertifikaat uitreik dat die verlossingswerk van Jesus Christus volkome is. So die hoop op die verlossing word 'n werklikheid. En die priesters in Jerusalem moet net sê, ja, dit is so, dit is die waarheid. En dan gebeur daar iets ontzaglik hartseer. Daar het verby gegaan, sedert Jesus se verlossende woord, hierdie 10 manne se lewens so ingrypend verander het. Ons lees die Bybelverse so aan mekaar, het lyk asof dit aan een is, maar daar het 'n hele klomp daar verby gegaan, vir alles om is die wetgewing daaromtrent lees. Die reinigingsseremonie in die tempel is klaar, die offers is gebring, die lewe roep, die band met die familie, die gemeenskap kan weer hervat word. Maar voordat die lewe sy normale gang gaan, moet daar mos iets baie belangriks gebeur. Geloof en ellende loop hand aan hand. Geloof en verlossing sprei daaruit voort. Uit die ellende moet daar verlossing kom. Maar dit dryf mos tot geloof en dankbaarheid. Dit kan nie anders nie en dit mag nie anders nie. Een van hierdie manne het dit ingesien. Toe hy sien dat hy gesond was, het hy nie direk na sy eie mense teruggegaan nie, ook al wil hy hoe graag. Maar hy het omgedraai, hy het God met 'n groot stem verheerlik. Hy prys God vir die volkome genesing waarvan hy geniet. Hy bring aan God die eer, openlik sodat almal kan sien en hoor wat hier gebeur het. En daar is 'n tweede ding wat hy doen. Nou dat hy gesond is, soek hy die Here Jesus weer op. Hy gaan dus weer terug op sy spoor, terug na die noorde van waar hy gekom het. En hy val op sy aangesig voor Jesus se voete en hy dank hom. Hy was dodelik siek. Hy is genees. Hy dank die Here Jesus vir die radikale omkeer wat daar in sy lewe gekom het. Die man was 'n Samaritaan. in die oë van die Jode 'n nie-Israeliet, 'n heiden, eintlik 'n vyand. Want tussen die Jode en die Samaritane was daar glad nie 'n goeie verhouding gewees nie. En na aanleiding van die Samaritaanse openlike lof en danksegging het Jesus die skare wat by hom was baie ernstig toegespreek. Hy vat die gedagtes terug en vra, maar was hier dan nie 10 van julle gewees nie? Waar is die danksegging van die ander 9? Was daar niemand onder hulle wat God kon verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie? En hoor mens hierdie bitter klag uit die hart en uit die mond van die Seun van God. Geloof en ellende, dit is daar. God aanroep in tye van nood, dit het die ander 9 ook gedoen. Geloof en verlossing, dit is daar. Die offers word gemaak om beter te kan word en die mens kan nie goed genoeg offer daarvoor nie. Maar geloof en dankbaarheid, geloof en lofsegging, nadat die verlossing werklikheid geword het. Dit was by die 9 Jode nie te vind nie, maar by die vreemdeling Samaritaan, hy was die enigste een. En die Here Jesus stel dit as 'n klag, almal hoor dit. En om die erns van die klag nog duideliker te laat uitkom, verklaar hy vir die dankbare Samaritaan, staan jy op, jou geloof het jou gered. Die ander 9 kry nie hierdie wonderlike toesegging uit die mond van die Here Jesus nie. Nou dit gemeente moes vir die mense wat vir Christus gehoor het, 'n geweldige boodskap inhou. Wat baat geloof, as het stop by ellende en verlossing, en daar is nie dade van dankbaarheid nie. Dan is dit mos niks werd nie. Dan is het dankbare Samaritaan, buitenkant die verbondsvolk van die Here, baie beter daarin toe, as een ondankbare Jood wat lid is van die verbondsvolk. Nou so was dit al voor Pinkster, voordat die Gees van Christus ook oor die Samaritane uitgestort is. Die man mag reeds opgeneem word in die verbondsvolk met God. Hy deel aan die hemelse heerlikheid. Christus verklaar dit vir hom. En nou kom ons by ons uit. Geloof en dankbaarheid is onontbeerlik. Ons kan nie daar sonder nie. Soos Jakobus skrywe, geloof moet vrugte dra wat daarby pas. Anders is dit 'n dooie geloof. En 'n dooie geloof, dis nie 'n geloof nie. En dan moet ons mooi dink, almal van ons. Wat word van ons dankbaarheid in terme van inspanning, van jou gawes tot nut en saligheid van die ander? Ons wil verlossing van ellende hê. Kragtige, aktuele woordbediening om ons sterk te maak vir die week wat voorlê. Ja, dit soek ons. Hoe reageer ons op hierdie verlossende woordbediening? Hoe dank ons in terme van aktiewe beoefening van die geloofsgemeenskap, bereidwilligheid om te dien, om waaragtig kind van God te wees in alle omstandighede? En eintlik trek mense keel toe, as mens nou baie mooi begin dink. Hoe lyk ons lewe regtig voor die aangesig van God? As mens hoor, wat 'n verskonings jy alles maak, en ons vee maar gewoon voor ons eie deur. Waarom kan ons nie doen wat ons moet doen nie? En mense keel trek nog meer toe, as jy jou alledaagse lewe in oënskou neem. Môre is ons weer allemaal by die werk, wat praat ons alles daar, wat doen ons alles daar, hoe lyk ons lewe daar, waar ons bezig is voor die aangesig van God? Ons het nou nagmaal gevier, maar die nagmaal loop saam met ons môre. Hoeveel dankbaarheid word sigbaar en hoorbaar uit ons same zijn met vriende, het ons bezig gewees met ons collega's? Staan op, gaan. Jou geloof het jou gered. Maar as daar die geloof nie erkenning van ellende en soeke na verlossing en 'n lewe van dankbaarheid is nie, dan is nagmaal niks seggend. En dis gevaarlik. Amen. Onse Vader, U oorlaai ons met seëninge en ons mag geniet van ons verbondenheid aan U deur Jesus Christus. U wys ons ook op ons verantwoordelikhede. U roep ons op tot kragtige aktiwiteit. Ons dankie dat ons U woord hieroor mag hoor. Ons dankie vir die leiding van die Heilige Gees. En die Gees verlaat ons nie. En nou bid ons dat ons alles wat ons vandag ontvang het, en hierdie komende week ook weer kragtig sal gebruik. Maak van ons lewende briewe, wat deur ander gelees kan word. Briewe wat vertel van U heerlikheid en majesteit in ons lewe. Maak van ons 'n soutende sout wat smaak gee, 'n ligtende lig wat helder skyn in 'n donker wêreld. Lei en behoed ons, bewaar ons op al die paaie wat ons gaan, en al die dinge wat ons doen, onder al die omstandighede wat ons is. En bring ons volgende week, as het U wil, is in ons lewe ook weer veilig hier by mekaar, dat ons U verder mag inbid en verheerlik, saam met ons medegelowiges. Seën ons ook vanaand, as ons net nou saam gaan eet, ons ontvang hierdie ete met danksegging uit die hand, wil U die ete ook ryklik aan ons lichaam seën en ons idee versterk, en seën ons in die samesyn rondom hierdie ete, want om as gemeente saam te mag eet, is ook 'n groot geskenk wat ons van U ontvang. Hou U naam heilig in ons midde, verhoor ons om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Dit is vir diakonale sorg nou onder die diens en net nou by die deure vir die instandhouding van die erediens. En ons sing ons nog uit Psalm 42. O my siel, waarom onrustig en wat buig jy jou in my? Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God en hom weer rustig. In sy lof sal ek my verlustig. Psalm 42 vers 1, 5 en 7 na die diens van barmhartigheid.
Oh,
die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Jesus Christus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.